Efesliklarga yozilgan maktubdagi bu parchani o'qir ekanmiz. Yomonlik saltanat haqida, samoviy dunyodagi yomon ruhlar haqida o'rganamiz. Havariy Paulus aytishicha, insonlar orasidagi yomonliklarga ana shu ruhlar sababchi. E'tibor berdingizmi? Bu kuchlarga qarshi faqat imonlilar jang qila oladi. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas. Bizning deganda bu yerda kimlar nazarda tutilyapti? Har qanday odamlar emas-ku. Faqat biz imonlilar o'tkinchi basharga, ya'ni boshqa odamlarga qarshi kurashayotganimiz yo'q. Dunyodagi odamlar boshqa odamlar bilan olishadi. Lekin Hazrati Masihning shogirdlari ruhiy hokimiyatlar bilan, ruhiy kuchlar bilan kurashadi. Faqat Havariy Paulusning maktublari emas, muqaddas bitiklarning boshqa kitoblari ham ibtidodan to vahiy kitobigacha bu kurash haqida bayon etgan. Muqaddas kitob aytishicha, ko'rinmas kuchlar hamma insonlarga tahdid qiladi.
Hamma joydagi odamlar bu kuchlarning qurboni, lekin faqat imonlilar bu kurashda g'alaba qozona oladi. Iso Masih ham bu kurashda ishtirok etgan. Luka kitobining 11-bobida uning bir odamni ichidan jin quvib chiqargani haqida yozilgan. Iso Masih ko'p odamlarni jinlardan ozod qilgan. Kalomda bu haqda oyatlar ko'p. Bu jinlar haqiqiy jinlar edimi? Yoki ularni ko'chma ma'noda tushunish kerakmi? Ruhiy dunyoni rad qiluvchi odamlar bu oyatlarni boshqacha izohlashga harakat qilishadi. Biz bu mavzuga keyingi suhbatlarimizda ko'proq to'xtalib o'tamiz. Lekin hozir e'tibor bering. Odamlar o'shanda Hazrati Masihni ins jinslarning boshlig'i, iblisning kuchi bilan jinlarni quvib chiqaradi deb ayblashgan edilar. Tarjimaga qarasangiz, iblisni shu oyatda Balzabul deb atagan. Ma'nosi axlat podshosi.
O'sha paytda odamlar dozoqni ruhiy axlatxona deb hisoblashgan. Haqiqatan ham dozoq shunday joy. Axlat bor joyda har doim pasha yig'iladi. Dozoq axlatxonasining boshlig'i esa shayton. Shuning uchun shaytonni Balzabul deb atashgan. Odamlar Isoga "Sen jinlarni shaytonning kuchi bilan haydayapsan" deb ayblashganda u kishi "Yo'q" deb javob beradilar. "Sizlar adashyapsiz. Chunki agar shunday bo'lganda edi, shaytonning podshohligi o'z-o'ziga qarshi chiqib buzilib ketar edi. Ya'ni ustozimiz aytmoqchiki, shayton hech qachon bunday ish qilmaydi. Shayton hech qachon o'ziga o'zi qarshi chiqmaydi. Chunki shayton aqlli, ayyor. Agar o'z hamkorlariga qarshi chiqsa, podshohligi buzilib ketishini u biladi. Shu sababdan Hazrati Masih aytadilarki, shayton egallab olgan odam agar tashqaridan yordam kelmasa, shaytondan qutula olmaydi. Luqo kitobining 11-bobidagi oyatga e'tibor bering. Agar kuchli odam o'z uyini qurol-yarog'i bilan qo'riqlab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi.
Kuchli odam kim? Shayton. Uy deb nimani nazarda tutganlar? Dunyoni. Mol-mulk deb nimaga aytilyapti? Insoniyatga. Hamma joydagi odamlarga. 21-23 oyatlardan biz nimani o'rganamiz? Birinchidan, inson shaytonga qarshi yolg'iz o'zi kurasha olmaydi. Kuchi yetmaydi. Kalom bu haqda juda ham aniq qilib aytadi. Xavar Yuhonaning so'zlarini o'qing. Bilamizki, bizlar Xudodanmiz. Butun dunyo esa yovuz shaytonning hukmida. Ya'ni kalom aytadiki, butun dunyo shaytonning nazorati ostida. Butun dunyo deb bu yerda daryolar, ko'llar yoki tog'lar emas, balki odamlar, jamoalar, xalqlar nazarda tutilgan. Shayton qo'l ostida bo'lgandan keyin odamlar o'zlarini o'zlari qutqara olmaydilar. Shunday ekan, Iso Masihga yuz tuting. Undan yordam oling.